ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት ዓቃቢ ሕጊ ዝመስረተሎም ክሲ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣዲስ ኣበባ ብንባብ ተሰሚዑ። ጠበቃታት ተኸሰስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ እዋን እዚ ተኣሲሮም ዘለዉ ዓማዊሎም ብዋሕስ ክፍትሑ ክሓቱ ከለዉ ዓቃቢ ሕጊ ድማ ተቃዊምዎ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ካብ ዝኸሰሶም 58 ሰባትን 4 ትካላትን ሎሚ እቶም 21 ተኸሰስቲ ኣብ ዝተረኽብሉ መዝገብ ክሲ ዝቐረበሉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ነቲ ክሲ ብንባብ ኣቕሪቡ። ኣብቲ መጋባእያ ዝቐረበ ክሲ ተኸሰስቲ ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ መረፃ ብምክያድን ምፍጻምን ሕጋዊ ኣፍልጦ ንዝተዋህቦ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዝፈፀምዎ ገበን ዝበሎ ክኸስስ ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ድሌትን ትልምን እቶም ተኸሰስቲ ንኸሳኻዕ ተባሂሉ መንግስቲ ብሓይሊ ካብ ስልጣን ንምእላይ ዓሊሞም ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ምክልኻል እዚ ሰሜን ዝጀመርዎ ጥቕዓትን ንዕኡ ስዒቡ ሕገ መንግስቲ ንምኽባር ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ንህይወት ሰባትን ጉድኣት ኣካልን ንዝበፅሐ ሓደጋን ኣብ ንብረት ዕንወት ዝወረደን ብምዃኑ ተኸሰስቲ ተሓባቢሮም ዝሓዝዎ ዕላማ ፖለቲካ ንምስኻዕ መንግስቲ ብሓይሊ ንምዕብላል ብምሕሳብ ስራሕ ተኸፋፊሎም ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን መንነቶም ስጋብ ሕዚ ብዕሊ ዘይተፈልጡ ሰባት ቀቲሎምን ጨውዮምን ካብ ቦታ ቦታ ይንቀሳቐሱ ዝነበሩ ብምዃኖም ብዝፈፀምዎ ገበን ሽብር ተኸሲሶም እዮም ይብል እቲ ቤት ፍርዲ። ነቲ ክሲ ብንባብ ድሕሪ ምስምዑ ጠበቓ ተኸሰስቲ ዓማዊሎም ብዋሕስ ንኽፍትሑ ብፅሑፍ ንዘቕረብዎ ሕቶ ስዒቡ ክልቲኦም ወገናት መካትዕ ሓሳባቶም ኣልዒሎም ተኻቲዖም እዮም። ዓቃቢ ሕጊ እቶም ተኸሰስቲ በቲ ዝቐረበሎም ክሲ ገበነኛታት ኮይኖም ተተራኺቦም ካብ ማእሰርቲ መዋእል ስጋብ ፍርዲ ሞት ከፍርደሎም ዝኽእል ገበን ብምዃኑን ከምኡ ውን ኣብቶም ክስታት ምስክር ቃሎም ዝሃቡ ሰባት በቶም ተኸሰስቲ ስለ ዝፍለጡ ሓደጋ ከብፅሑሎም ስለ ዝኽእሉ መሰል ዋሕስ ክወሃቦም ኣይግባእን ክብል ክከታዕ ከሎ፣ ጠበቓ ተኸሰስቲ ድማ ዓማዊሎም ፈፂሞሞም ዝተባህሉ መረፃ ምክያድን መፍጻምን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ምጥያሽን ዘስዓቦ ሞት የለን፣ ሞት ዘስዓበ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት እዩ ክብሉ ተኻቲዖም። ሕጊ ገበን ሽብር ዝጸደቐ እውን እቲ ተግባር ተፈጺሙ ምስ ተባህለ እዩ። ብምዃኑ እቲ ሕጊ ንድሕሪ ተመሊሱ ክቐጽዕ ኣይግባእን ክብሉ መካትዕ ሓሳብ ኣቕሪቦም። እቲ ቤት ፍርዲ ንኽትዕ ክልቲኦም ድሕሪ ምስማዕ ውሳንኡ ብቤት ጽሕፈት ኣቢሉ ንምሃብ ንድሕሪ ጽባሕ ሓሙስ ቈጸሮ ሂቡ።